Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Juni 7 mwaka 2018. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, wanaharakati wazungumza kuhusu agizo la serikali ya nchi hiyo la kutaka kufutwa kwa waraka wa baraza la maaskofu wa kanisa la Kilutheri nchini humo, KKKT.
Kuambia watu wakanushe kitu ambacho kimeshatoka, jambo la kushangaza sana, kwa sababu waraka umeshatoka. Sasa wakikanusha, manake ni kwamba walichosema si kweli.
Vile vile katika habari nyingine, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe anatarajiwa kuwasili leo katika ikulu ya Marekani, White House, kujadili na Rais Donald Trump juu ya mkutano wa kilele kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini, mkutano ambao unatarajiwa kufanyika wiki ijayo.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Ndwimana.
Kijana mmoja raia wa Afrika ya Kusini leo amehukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama kuu ya mjini Cape Town baada ya kupatikana na hatia ya kuwaua kikatili wazazi wake, kaka yake, na jaribio la kumuua dada yake kwa lengo la kurithi mali ya familia. Jaji Siraj Desai akimsomea hukumu tatu kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 amemtaja Van Breda kama mkatili na muovu. Van Breda amehukumiwa pia kifungo cha miaka 15 jela kwa kutaka kumuua dada yake kwa panga. Baada ya kusomewa hukumu hizo, Breda hakuonyesha hisia ya majuto. Tangazo la kushangaza la Ethiopia kwamba itatekeleza mkataba wa amani wa mwaka 2012 na jirani yake Eritrea huenda ukabainisha kumalizika kwa vita baridi vya muda mrefu ambavyo vimeharibu nchi zote hizo, wachambuzi wanasema. Maridhiano, wanasema, huenda yakabadili siasa na uchumi wa mataifa yote mawili, lakini kwanza kabisa yanakabiliwa na kikwazo kikubwa cha uadi kati ya majirani hao wawili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mtafiti Dan Connell kuhusu masuala ya Eritrea katika chuo kikuu cha Boston hapa Marekani, hii ni hatua muhimu sana ya kwanza. Mkurugenzi wa pembe ya Afrika katika International Crisis Group, Rashid Abdi, akiwa mjini Nairobi, amesema wamefurahishwa na tangazo hilo, lakini ni vema lichukuliwe kwa hali ya tahadhari kubwa. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Mabaki ya ndege ndogo ya abiria ambayo ilitoweka siku ya Jumanne nchini Kenya yamepatikana hii leo kwenye msitu wa Aberdares, takriban kilomita 130 kaskazini mwa mji wa Nairobi. Msemaji wa kampuni inayomiliki ndege hiyo amesema kuwa watu wote waliokuwemo wamekufa. Ndege hiyo aina ya Cessna ilikuwa imebeba watu 10, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wawili na abiria 8. Ndege hiyo ilikuwa inatoka mjini Kitale, magharibi mwa Kenya, kuelekea Nairobi wakati ilipopotea kwenye mitambo ya mawasiliano kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, ambako ilitarajiwa kutua. Paul Maringa, afisa wa wizara ya uchukuzi ya Kenya, amewaambia waandishi wa habari kwamba timu ya wanajeshi wanaohusika na operesheni za uokozi ilitumwa kwenye eneo hilo la ajali baada ya kupata habari za kupotea kwa ndege hiyo. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta ametuma risala za rambirambi kwa jamaa wa waathiriwa wa ajali hiyo na kusema kwamba serikali itatoa usaidizi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari chukua uzito juu ni huko Burundi, ambapo nchi hiyo imefungua kurasa mpya wa kujipatia katiba mpya kufuatia kura ya maoni juu ya marekebisho ya katiba ya tarehe 17 Mei mwaka huu. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, mara baada ya kutia saini katiba hiyo, ametangaza kuwa hatagombea urais katika mwaka wa 2020. Hii ni wakati mchakato huo wa marekebisho wa katiba ukikosolewa vikali na kudaiwa kuwa madhumuni makuu ya kubadili katiba ni kumwezesha rais huyo kugombea hadi mwaka 2032. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, anayo taarifa kamili.
Katiba mpya inayoanza kutekelezwa Alhamisi tarehe 7 mwezi Juni imetiwa saini na rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kwenye ikulu yake ndogo mjini Gitega. Baada ya shughuli hiyo zimefuata sherehe za kutangazia ulimwengu kuwa Burundi imefungua ukurasa mpya, sherehe ambazo zimefanyika tarafani Bugendana, kilomita 30 kutoka makao makuu ya mkoa wa Gitega. Katika hotuba yake ya madhumuni, rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza amewashtua wengi pale alipotangaza kuwa hatagombea tena urais katika mwaka 2020. Hii ni wakati katiba hii imekuwa kidaiwa kuwa ilirekebishwa ili kumwezesha rais Pierre Nkurunziza kugombea urais hadi mwaka 2030. Amerejelea kiapo chake cha mwaka 2015. Muhula huo wa tatu na uliozua utata ulikuwa wa mwisho.
Nago mabenyeshe abarundi namakunguko.
Hapa anasema, mimi ninafahamisha wananchi kuwa sintabadili kauli, muhula wangu utamalizika mwaka 2020. Kwa mantiki hiyo, ninaomba Warundi na jamii ya kimataifa kutozidi kuanguka katika mitego ya wale wanaotafsiri vibaya swala la mihula ya rais wa sasa na katiba hii kwa jumla. Katiba hii tuliyosaini hii leo haikurekebishwa kwa maslahi yangu rais Nkurunziza kama walivyotangaza maadui wa nchi. Mimi niko tayari kuunga mkono mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2020, anamalizia. Hakika ni kauli iliyowashangaza baadhi hapa jijini Bujumbura.
Kingine kwamba tumekuwa na mshtuko kwa sababu wengi hawakuwa wanasubiri katika hotuba yake kama rais atatangaza kwamba 2020 hatagombea.
Na kama unavyojua, jamii ya Burundi hata jamii ya kimataifa wote walikuwa wakisema kwamba marekebisho ya katiba yamekuja kumpa fursa rais ili aweze kutawala miaka mingine 14. Kwa hiyo kama amesema, ametangaza rasmi hadharani kwamba mimi kama katiba imefanywa marekebisho sio kwa niaba yangu au sio kwa maslahi yangu, ni kwa maslahi ya wananchi wote, akatangaza, maana yake ametoa mwanga zaidi kwa jamii ya Burundi na jamii ya kimataifa ambayo walikuwa bado wanakisia kwamba huenda tajichagulisha mwaka 2020.
Katika hotuba hiyo, Rais Nkurunziza ameendelea kuwa ataharakia kuchagua waziri mkuu au kuvunja baraza lake la mawaziri. Taasisi zilizochaguliwa katika mwaka 2015 zitaendelea hadi uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, amezidi kusema. Rais Nkurunziza amekosoa vile vile jamii ya kimataifa iliyodai kuwa mchakato huu wa marekebisho ya katiba ulikuwa si wa haki na huru. Haya ni wakati jamii ya kimataifa akiwemo mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Michel Kafando walikosoa vikali mchakato huu na kudai kuwa ulikuwa si wakati mwafaka wa kurekebisha katiba nchini Burundi. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ya kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viongozi wa nchi saba zilizostawi zaidi duniani watakutana kuanzia leo Alhamisi katika mji wa Quebec huko Canada, huku mzozo kuhusu masuala ya biashara ukiendelea. Kilele cha mkutano huo ni hapo kesho, wakati viongozi wa mataifa hayo saba pamoja na wengine walioalikwa watatoa hotuba zao na kuelezea mikakati mbalimbali kuhusiana na masuala yanayopewa kipaumbele. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi.
Mkutano huo wa kilele huenda usipate umaarufu tofauti na mikutano ya miaka ya awali kutokana na mkutano mwingine wa kihistoria wa mjini Singapore ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Jumanne wiki kesho, kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Wachambuzi wanasema kwamba mkutano huu wa G7 huenda ukakosa matokeo muhimu kuhusiana na uchumi wa baadaye wa dunia au uongozi wa baadaye wa kimataifa. Tayari viongozi kadhaa wa nchi pamoja na mawaziri wa fedha kutoka mataifa yaliyostawi kiviwanda kote duniani wamewasili Canada kwa maandalizi ya mkutano huo. Marais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Paul Kagame wa Rwanda, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Macky Sall wa Senegal ni viongozi wane wa mataifa ya bara la Afrika ambao wanahudhuria mkutano huo. G7 inajumuisha nchi za Marekani, Uingereza, Ufaransa, Italia, Japan, Ujerumani na mwenyeji wa mkutano wa mwaka huu Canada. Umekuwa ni utamaduni kwamba kila mwaka baadhi ya viongozi wa nchi zinazoendelea hualikwa ili kuhudhuria mkutano huu.
Tukiendelea na habari za dunia, raia mmoja wa Uzbekistan alielekeza kwa makusudi lori alilokuwa anaendesha kwenye umma wa watu mjini Stockholm nchini Sweden hapo mwaka jana amehukumiwa kifungo cha maisha jela. Rakhmat Akilov amepatikana na hatia ya kufanya kitendo cha ugaidi na shambulio la uhalifu linalofungamana na ugaidi lilopelekea vifo vya watu watano mwezi Aprili mwaka 2017. Akilov alikiri kwamba ni mfuasi wa kundi la kigaidi la Islamic State. Mzozo wa kibinadamu katika taifa lilogubikwa na vita nchini Sudan Kusini umefikia kiwango cha kutisha baada ya takriban miaka minne na nusu ya mapigano. Yani Egeland wa baraza la wakimbizi la Norway ameonya leo Alhamisi. Akiongea na wanahabari mjini Nairobi, amesema hawajawahi kuona, kusikia wala kukumbana na watu wengi sana ambao hawana usalama wa chakula katika sehemu nyingi kama ilivyo nchini Sudan Kusini. Amesema kilicho tofauti mwaka huu ni kwamba uhaba mkubwa wa chakula umesambaa katika sehemu nyingi zaidi za nchi kama vile upande wa kusini wa Ekuatorio. Mwezi Februari, mashirika ya Umoja Mataifa yameonya kwamba 48% ya idadi ya watu nchini Sudan Kusini wamekumbwa na njaa iliyokithiri na watu milioni 7 huenda wakahitaji msaada wa chakula mwaka huu wa 2018. Mwaka 2017, watu 100,000 waliathiriwa na njaa, wengi wao walianza kufariki kutokana na ukosefu wa chakula. Waziri mkuu mpya wa Jordan, Omar Razaz, amesema leo kwamba yuko tayari kurekebisha sheria mpya ya ushuru kwenye mapato, sheria iliyosababisha maandamano makubwa kwa muda wa wiki moja. Mkataba umefikiwa kuiondoa sheria hiyo, Razaz amesema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na wabunge. Mfalme Abdullah alimteua Jumanne Razaz baada ya waziri mkuu wa zamani Hani Mulki kujiuzulu siku ya Jumatatu kufuatia maandamano ya raia kupinga sera zake za kubana matumizi. Maelfu ya raia wa Jordan walimiminika barabarani kuitaka serikali kusimamisha mageuzi kwenye sekta ya uchumi yaliyolazimishwa na shirika la fedha duniani IMF.
Nimeangalia hiyo waraka, nimeona nasemekana umetoka serikalini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Kumradhi msikilizaji, natuelekea huko nchini Tanzania ambapo serikali nchi hiyo imetaka baraza la maaskofu la kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini humo KKKT kufuta waraka iliyotoa wakati wa mfungo wa Kwaresma kwa madai kwamba baraza hilo halina mamlaka ya kisheria ya kutoa waraka huo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo, Dr. Helen Kijebisimba, na kwanza kutaka kujua wanaharakati wamepokea uamuzi huo.
Waraka naona una mambo mawili. Swala la kwanza, wanaambiwa kuna mambo ya kisheria hawajatimiza, na watu wasipotimiza masuala ya kisheria, sheria iko wazi nini cha kufanya na ndio hicho kinatakiwa kufanya. Lakini jambo la pili nimeona linahusiana na waraka waliotoa. Sasa unapochanganya hayo mambo, watu wanaoangalia wanashindwa kuona hivi ni kwa sababu ya hawakutimiza sheria, ni kwa sababu ya huu waraka. Kwa sababu kama ni kwa swala la huu waraka na wanatakiwa waukanushe waraka wao, unakuta inavunja nguvu
yale mambo ya kisheria ambayo kweli kama ndio hawakuyatimiza, watu wataanza kuona kwamba hao wanafanyiziwa tu kwa sababu ya ule waraka wao ambao inaonekana labda serikali hawakutaka, na kuambia watu wakanushe kitu ambacho kimeshatoka. Jambo la kushangaza sana kwa sababu waraka umeshatoka, sasa wakikanusha maana yake ni kwamba walichosema si kweli.
Lakini pengine vile vile kuna swala ambalo lilitamkwa kwenye vyombo vya habari kama alina mamlaka, pengine hilo linakuwaje? Labda kisheria unaweza kutusaidia kidogo kwa upande
huo. Aliwezi kuwa halina mamlaka kwa sababu hao waliotoa huo waraka ni maaskofu, na hao maaskofu wana mamlaka kwa sababu kila askofu yuko kwenye diocese inayotambulika kisheria. Kwa hiyo hawezi kusemekana kwamba hawana mamlaka. Labda ile serikali hawajawahi kuona hilo jina la baraza la maaskofu. Katika hilo kanisa kuna halmashauri kuu ya kanisa. Kwenye halmashauri kuu kuna changanyika walei na maaskofu. Lakini kuna wakati wanakuwa na mambo yao ya kiaskofu. Wanakaa kama maaskofu, wanaacha wale ambao sio maaskofu kwenye hiyo halmashauri hawawepo, na ndio wametumia hilo jina la mabaraza la maaskofu. Kwa hiyo hawawezi kuambia kwamba hawawatambui, wao ndio hawawatambui, lakini hilo baraza linatambulika. Kuna mambo mengine si yanaweza kuwa si ya kisheria, lakini ni ya kiutawala ndani ya wenyewe kwa wenyewe wanapofanya kazi.
Ni Dr. Helen Kijo Bisimba, mkurugenzi wa kituo cha haki sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kutoka huko Tanzania tunaelekea nchini Kenya, ambapo kufuatia kutoweka kwa ndege ndogo ya kubeba abiria aina ya Cessna C208 iliyokuwa inatoka Kitale nchini Kenya Jumanne wiki hii, maafisa wanaosimamia shughuli za uokoaji wamethibitisha kwamba watu 10 walikuwa kwenye ndege hiyo wamefariki dunia. Hii ni baada ya vikosi vya uokoaji mapema leo kutangaza kupatikana kwa mabaki ya ndege hiyo ya shirika la FlySax katika eneo la Elephant Point katika milima ya Baderas, jimbo la Nyandarua, takriban kilomita 90 kaskazini mwa jiji la Nairobi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Baada ya shughuli za uokoaji zinazoendeshwa na vikosi kadhaa nchini Kenya kuahirishwa mara kwa mara kwa sababu ya hali mbovu ya anga kutokana na ukungu uliofunika eneo hilo, hatimaye leo Alhamisi saa 12 asubuhi vikosi hivyo vilitangaza kupatikana kwa mabaki ya ndege hiyo na kufanikiwa kufika eneo la Elephant Point, kilele cha milima ya Baderas ambako ndege hiyo ya shirika la FlySax ilianguka. Ndege hiyo iliyokuwa imewabeba abiria wanane na wahudumu wake wawili inaripotiwa kupoteza mawasiliano na mitambo ya kudhibiti ndege nchini Kenya katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, takriban kilomita 60 kutoka uwanja huo Jumanne jioni. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya usafiri wa anga nchini Kenya, Gilbert Kibe, alieleza kuwa ndege hiyo mwisho ilikuwa kwenye kurunzi ya mtambo wa kudhibiti ndege saa 8 Jumanne jioni kabla ya kupoteza mawasiliano. Hata hivyo, baadhi ya familia zilizoathirika na mkasa huu zinataka shughuli za kuondolewa mili katika eneo la mkasa kuharakishwa.
Tunasubiria tu kungoja tu hiyo mili iletwe, na nimesikia watu ni 10. Passengers walikuwa 10, nimesikia tu hiyo. Lakini hakuna kitu tumesikia. Inafaa watuelezee inashughulikiwa, mili italetwa. Hawajatuambia chochote. Wamenyamaza tu hivyo. Wako kwa ofisi yao tu.
Na japo zimekuwepo ripoti za kukanganya kuhusu kiini cha kuanguka ndege hiyo, katibu mkuu katika wizara ya uchukuzi Paul Maringa amesisitiza kuwa uchunguzi umeanza kubaini kilichosababisha kuanguka kwa ndege hiyo.
Like to urge the public to remain calm.
Sianze kusambaza habari za kupotosha kuhusu kilichosababisha kufanyika kwa ajali hii. Uchunguzi kubaini kiini umeanza ukiendelezwa na idara inayosimamia ajali za ndege kwenye wizara. Mkasa huu unajiri wakati ambapo bado kuna kumbukumbu za mkasa mwingine wa ndege uliotukia Oktoba mwaka jana katika jimbo la Nakuru, ambako ndege iliyokuwa imewabeba abiria 5 ilianguka ndani ya ziwa Nakuru na kuwaua watu wote waliokuwemo. Mwaka 2012, ndege iliyokuwa imembeba waziri wa usalama wa ndani George Saitoti na msaidizi wake Orwa Ojode ilianguka katika milima ya Ngong na kuwaua wote pamoja na walinzi wao wawili, Joshua Tongei na Thomas Mrimi, na marubani Nancy Gitwanja na Luke Oyugi. Na Aprili mwaka 2006, watu 14 wakiwemo wabunge watano walifariki wakati ndege waliokuwa wameabiri kuanguka katika eneo la Marsabit. Miongoni mwa wale waliofariki ni pamoja na Mirugi Kariuki, naibu waziri wa usalama wa ndani Titus Ngoyoni, naibu waziri wa masuala ya maendeleo ya kanda wa bunge Abdi Sasura na Guracha Galgalo, na mwanasiasa mkongwe Bonaya Godana. Mwaka wa 1992, Mkasa ambao ulikuwa na maafa mengi katika ardhi ya Kenya ni wakati ndege ya kijeshi ilianguka katika eneo la Kaloleni ambako watu 46 walifariki. Na taarifa za hivi punde zinaeleza kuwa miili 9 kati ya 10 ya watu waliofariki katika ajali ya ndege ya Abadeas imeondolewa katika eneo la mkasa. Aidha, kifaa kinachorekodi mawasiliano ya ndege almaarufu black box pia kimepatikana. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia ripoti ya idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inayosema kuwa idadi kubwa ya wakimbizi nchini Uganda ina ukosefu mkubwa wa huduma za msingi kama vile maji, usafi wa vyoo na makazi. Utafiti uliofanywa na UNICEF kwa kushirikiana na kituo cha utafiti wa sera za uchumi cha Uganda umebaini kwamba wote wakimbizi na jamii wenyeji nchini humo wana ukosefu mkubwa wa huduma za msingi. Uganda ni makazi ya zaidi ya wakimbizi milioni 1.4 kutoka nchi jirani. Miminiko umechangia pakubwa kupunguza rasilimali kila mahali kuweza kukidhi mahitaji ya wakimbizi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athumani anaripoti kutoka Kampala na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti imebaini kuwa linapokuja swala la huduma za msingi kama vile maji ya kunywa, usafi wa vyoo na makazi, wakimbizi wa muda mrefu nchini Uganda na jamii wenyeji wote hawana huduma hizo. Ripoti inasema hii ni kwa sababu maeneo makuu ya kuhudumia wakimbizi kama vile wilaya za Yumbe, Moyo, Adjumani, Arua na Isigiro ni miongoni mwa maeneo maskini sana nchini Uganda na hayana maendeleo makubwa. Ibrahim Kasiri, mtafiti mkuu katika kituo cha sera ya utafiti wa uchumi, anaelezea swala moja ambalo ni ugavi na mahitaji.
The report shows that there are serious challenges in terms of implementation, especially when government
plans. Ripoti inaonyesha kwamba kuna changamoto kubwa sana katika misingi ya utekelezaji, hasa wakati serikali inapanga kwa ajili ya idadi maalum ya watu katika jamii, na idadi hiyo ya watu inaishia kutumia huduma hizo mara mbili ndani ya mwaka mmoja pale ambapo mipango hiyo imefanywa. Ukweli ni kwamba inawalazimu kukabiliana na idadi kubwa ya watu na kiwango cha wanaokosa mahitaji nacho kinaongezeka.
Ripoti inaeleza kwamba asilimia 69 ya wakimbizi wameishi nchini humo kwa zaidi ya miaka 5 na hawana maji safi ya kutosha ya kunywa, wakati robo moja ina ukosefu mkubwa wa huduma za usafi wa vyoo na nusu yao wanahitaji makazi. Kwa jamii wenyeji kiasi cha theluthi mbili hawana maji na karibu nusu ya watu hao hawana huduma za usafi wa vyoo. Ingawaje Uganda imepongezwa kwa sera yake nzuri ya wakimbizi ambayo inajumuisha kuwapatia wakimbizi ardhi ili waweze kutengeneza makazi yao, Diego Angemi, mkuu wa timu ya sera za kijamii katika UNICEF nchini Uganda, anasema bado hiyo ni changamoto kubwa sana.
When you look at it from the point of view of integration, and if we believe that adequate shelter is a good proxy for integration, then refugee communities are now perfectly integrated with host communities.
Unapoliangalia hilo kwa mtizamo wa mwingiliano, na kama tunaamini kwamba makazi ya kutosha ni jambo zuri katika mwingiliano huo, basi jamii za wakimbizi hivi sasa zinaweza kuingilia kwa uzuri kabisa na jamii wenyeji. Lakini bado tunazungumza kuhusu familia moja katika nyumba mbili, kama kuna wenyeji au wakimbizi ambao wananyimwa makazi mwafaka, na hilo si jambo jema hata kidogo.
Asilimia 60 ya wakimbizi nchini Uganda ni watu wenye umri wa chini ya miaka 18, na maelfu wanafikia nchini humo wakiwa hawajafuatana na watu wazima. Kwa mujibu wa ripoti, asilimia 70 hawana mablageti, asilimia 84 hawana uwezo wa kuwa na mlo mara tatu kwa siku, na karibu nusu hawahudhurii kwenye vituo vya afya pale wanapougua au kupatiwa dawa zinazohitaji ili kuwatibu magonjwa yanayowasibu. Manga Godfrey, afisa mwandamizi wa afya katika wilaya ya Adjumani, anasema maafisa watano wa afya waandamizi wanahitajika, lakini hivi sasa kuna wawili tu.
We don't have medical officers, special grade pediatrics, and to us is a big gap. We also need that physician. Our disease burden is mainly malaria.
Hatuna maafisa wa afya, wataalamu wa afya kwa ajili ya watoto. Huo ni mwanya, pia tunahitaji madaktari. Mzigo wetu mkubwa wa maradhi ni malaria, kuharisha. Hivi sasa kuna maafisa wawili wa afya huenda wasiwe na msaada mkubwa kwa suala la dawa na vifaa vingine vya afya halizungumziwi. Hivi sasa tunapokea dawa kutoka idara ya taifa ya dawa kila miezi miwili, lakini dawa hizi zimetengwa kwa ajili ya jamii ya wenyeji. Wakimbizi hawamo katika mpango huo.
Watafiti wanasisitiza haja kwa serikali na taasisi za kimataifa za kibinadamu kusaidia mbali ya majibu ya dharura na mifumo ya ujenzi na uwezo wa huduma zote za kijamii kwenye wilaya ambazo zinatoa hifadhi kwa wakimbizi hao.
Naitwa Idi Ligongo. Ungana nami katika Kwa Undani hii leo, ambapo tutaangalia ajali ya ndege iliyotokea nchini Kenya na kusababisha vifo vya watu 10. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati, 3 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Vilevile msikilizaji, usisahau kuungana nasi siku ya Ijumaa hapo kesho kwenye mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, ambapo leo kesho tutamulika manyanyaso ya kingono kwa wasichana wa shule. Usikose kuungana nasi na pia kutupigia simu nambari 2026193151. Vilevile ingia kwenye mtandao wetu wa Facebook, tuma maoni yako pale, aweka nambari yako ya simu na sisi tutakupigia uweze kutoa maoni yako na kushiriki mjadala wa Ijumaa. Ni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com tuweze kukutana huko. Kabla ya kukamilisha haya matangazo, namuona Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa kuweza kusomea muktasari wa habari.
Waziri mkuu wa Japani Shinzo Abe anasubiriwa leo kwenye ikulu ya White House ili kujadili na Rais Trump juu ya mkutano wa kilele kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini utakaofanyika Singapore wiki ijayo. Katika mkutano wake na Trump, waziri mkuu wa Japani atazungumza swala la raia wa Japani waliotekwa nyara na Korea Kaskazini miaka 1970 na 1980. Abe anatazamiwa pia kuzungumza na Rais Trump juu ya hatua yake ya kuweka ushuru kwenye chuma, bati na aluminium. Kijana mmoja raia wa Afrika ya Kusini leo amehukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama kuu ya mjini Cape Town baada ya kupatikana na hatia ya kuwaua kikatili wazazi wake, kaka yake, na jaribio la kumuua dada yake kwa lengo la kurithi mali ya familia. Jaji Siraji Desai akimsomea hukumu tatu kijana huyo mwenye umri wa miaka 23 amemtaja Van Breda kama mkatili na muovu. Na raia mmoja wa Uzbekistan aliyelielekeza kwa makusudi lori alilokuwa anaendesha kwenye umma wa watu mjini Stockholm nchini Sweden hapo mwaka jana amehukumiwa kifungo cha maisha jela. Rakhmat Akilov amepatikana na hatia ya kufanya kitendo cha ugaidi na shambulio la uhalifu linalofungamana na ugaidi lililopelekea vifo vya watu watano mwezi Aprili mwaka 2017. Na waziri mkuu mpya wa Jordan, Omar Razaz, amesema leo kwamba yuko tayari kurekebisha sheria mpya ya ushuru kwenye mapato, sheria iliyosababisha maandamano makubwa kwa muda wa wiki moja.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi upande wa pili ni Aida Isa, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shumari
na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia wote usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.